raadiosaade Tervist on uus saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuula saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeval kell 13. Kõik saated on ka järelkuulatavad aadressil rapla.tre.ee. Raadiosaade Tervist igal neljapäeval kell 10.15 Tre Raadios.
Ja neljapäev ongi käes, kell on saanud 10.16 juba ja eetris on saade Tervist, mina on Ott Ojand ja täna jälle uus saatekülaline meile. Hakkame rääkima väga tõsisel teemal täna, teemaks on lähisuhte vägivald ja räägime naiste tugikeskusest. Aga ennem seda natukene lõbusamatel teemadel. Ehk siis Rapla naiste tugikeskuse juhataja Katrin Klaeba on mul siin külas. Tere, enne lõunat!
Tere, tere, peaaegu hommik veel.
Ja, minu jaoks juba muidugi paras lõuna juba hommikuprogramm tehtud ja räägime siis ennem kui tõsistemate asjade juurde tulema, et perekonna nimi Klaebo, eks ole, vihjab ühele tublile suusatajale Norrast. Kuidas tal seal läheb?
Kuidas suusataja elab? Ja suusataja elab meil väga hästi. Johannes sai üleeile 22-aastaseks, oli suurem pidu. Aga muidugi pidude vahele on tal juba valmistumas väga tihedaks hooajaks. Ta vorm on parem kui kunagi varem, väidavad spetsialistid. Aga kõige selle sportlike asjade vahele ta tegeleb ka mitme muu asjaga. Ta on üliõpilane, õpib ärindust. No ema on tal natukene mures asjade pärast, et see kooli asi ei lähe nii hästi kui võibolla peaks, aga paraku see sportlase elu niimoodi on, et ta päevakava on väga tihe, on peaaegu, et poole tunni täpsusega kõik paika pandud.
Aga selline noor mees kuulsus pole pähe hakanud? Kõik toimib enasti.
No võt ei oska öelda, et lisaks sellele sportlase karjäärile ta tegeleb ka väga mitme muu asjaga, et ta on launchinud, välja annud oma rullsuusad, oma nimelised. Ta praegu testib mulaasil ühte suusatamise, oota ma ei teagi, kuidas see nüüd on, no suusatamise mulaasi, mis on tal kodus. Tõenäoliselt, ma ei tea nüüd päris täpselt, aga tõenäoliselt ta kavatseb sellele oma nime anda. Homme tuleb välja raamat, mille nad on siis teise vanaisaga, tal on teatavasti kaks vanaisa, ühega olen mina abielus ja teine elab Norras ja selle Norra vanaisaga koos nad on välja annud raamatu, mis tuleb homme välja, see on sellises lõbusas võtmes kirjutatud, mitte ränklugemine ja aga selline meelelahutuslik. Siis ta annab igal nädalal välja ühe videoblogi, kus ta vend teeb originaalmuusikat, nii et neil jätkub seda energiat ikkagi metsikult ja valmistub hooajaks loomulikult ja meil kindlasti eestlastel on väga suur rõõm teda kohata ka see aasta Otepääl, nii et etu talle.
Ja siin kehtib see lause, et kes teeb, see jõuab, paistab nii ja sama võib öelda ka sinu kohta. Toimetad siis ettevõtlike naiste organisatsioonis ja üks selline tõsine töökoht veel, mis on ikkagi väga tõsine töökoht. See on siis Rapla naiste tugikeskuse juhataja. Mina ei tea sellest, eks ole midagi ja keegi ei tea, eks ole, kus kohas see asub ja seda ei saagi keegi teada. Kuidas see üldse välja näeb, et võime siin saate alguses juba öelda, et kuidas see asi üldse toimib, kuidas teiega ühendus saab?
Minuga saab ühendust väga kergelt. Mul on telefoni number, mis on avaldatud väga mitmes kohas ja mille ma praegu kohe siin ka ütlen, on 530-66-085 või siis raplanaiste tugikeskus @gmail.com võib mulle helistada, või kirjutada ja võib mulle helistada. Mulle võib helistada anonüümselt, ei pea ütlema oma nime, aga muidugi ikkagi on kergem ka rääkida inimesega, kelle nime ma tean. Et kuidas see töö siis välja näeb, et võibolla ma alustan nagu sellest, et lähisuhte vägivalla probleem Eestis on jätkuvalt terav. Et me räägime sellest avalikult, sina ja mina räägime sellest praegu, sellest väga palju kirjutatakse nüüd artikleid, et ja see ongi tegelikult meie ülesanne teavitada ja julgustada teatama oma olukorrast.
Aga kus sa selle töö peale üldse sattusid?
Kuidas ma sattusin, on nagu ikka satutakse juhuslikult igasugustesse situatsioonidesse. Ma olin ühe inimesega koos koolitusel ja see inimene soovitas mulle ühte teist koolitust ja seal selles teisel koolitusel, see oli nagu, oligi siis nagu selle valdkonna koolitus, sattusin ma inimeste peale, kes ikkagi kutsusidki mind oma, nii öelda oma kampa ja see kamp on Pärnu naiste tugikeskus, kes on konkreetselt siis Margo Orupõld, juhatab seda juba 9 aastat, on ikkagi Eestis väga suur ja tuntud tegija selles valdkonnas, kutsus mind enda meeskonda, kuna seda valdkonda rahastatakse läbi riigihanke, siis oli plaan, et 2018. aasta algusest ma alustan, aga mingil moel keegi Eesti tugikeskustest vaidlustas need hanke tingimused ja see asi nii palju venis ja venis, et lõpuks ma sain tööga alustada alles augustist ja siis oli 1. augustist, umbes siis 1. augustist ma olen nüüd tööl.
Nii et te olete juba mõnda aga töötanud, kas on psühholoogiliselt väga raske töö?
See töö on kindlasti psühholoogiliselt väga raske töö, aga ma võin öelda, et seda tööd kindlasti ei saa teha inimene, kellel ei ole oma elu korras. Ma arvan nii, et minul on väga toetav perekond, mul on väga toetav abikaasa ja ma näen seda, kuidas ta elab kaasa mulle. Loomulikult need pereliikmed ju kuulevad, kui ma räägin telefoniga, ma teen seda tihti peale ju kodus. Mul ei ole niisugust kontorit, kus ma käin istumas hommikust õhtuni ja ootamas seda telefonikõne. Mu telefon on avatud 24/7. Ja mulle helistatakse igal ajal. Ja mu mees muidugi ju kuuleb seda pealt, kuidas ma räägin, ja tema on ka minu esimene nõuandja. Ja ta tegelikult ongi mulle andnud nõu. Ja näiteks ta on mulle öelnud, et keera natuke vaiksemaks. Sest mul on ka selliseid natukene närvilisemaid kliente juhtunud. Kliente ma ei saagi päris öelda klient, sest et see ei ole, noh, klient on nagu see, kellele sa midagi müüd. Mina ei müü midagi, mina nõustan ja jõustan inimest ja kui ta on väga hädas, seda nimetatakse esimeseks nagu kriisi nõustamiseks, kui inimene on väga hädas ja ta on juba võtnud nii suure julguse ja helistanud, ta on leidnud selle numbri ja ta on helistanud, siis ma pean olema väga kannatlik ja kuulama selle inimese juttu ära ja siis me vaatame, kuidas me sealt edasi liigume, teeme plaani, saame kokku. Kui on, me kõigepealt siis tuvab pead tuvastama, et kas see on tegemist millise vägivalla liigiga. Kui on tegemist füüsilise vägivallaga, siis kindlasti esimene asi on politsei sekkumine. Kui eriti muidugi, kui on lapsed mängus, siis tuleb teavitada kohe esimese asjana lastekaitsetöötajaid.
Aga tugikeskus on siis selline ikkagi selline hoone, eks ole, kuhu see inimene saab peitu tulla mingil moel?
No tugikeskus tähendab seda, et see on esmane kriisinõustamine ja turvalise majutusteenuse pakkumine. See majutusteenuse pakkumine siis sisaldab endas seda, et tal on võimalik nii ise kui oma lastega, ma räägin konkreetselt naine koos lastega või ka mitu naist tulla siis minu majutusüksusesse ja majutuda seal turvaliselt.
Ja mis siis edasi saab? Majutad ära, aga probleem sellega ei kao?
Ja probleem ei kao kuhugi üleöö, et siis tuleb hakata selle teemaga tegelema, tuleb koostada temale selline tegevuskava, kuidas me hakkame edasi liikuma. Väga paljud vajavad psühholoogilist nõustamist, ka lapsed vajavad psühholoogilist nõustamist, siis on vaja juriidilist nõustamist, siis on meil vaja kindlasti, noh, mitte kindlasti, aga paljudel juhtudel on meil vaja kohtusse minna ja siis mööda erinevaid instantse liikuda. meil ei ole praegu, mina ei ole praegu tugiisik, aga ma õige pea lähen ka sellisele koolitusele, kus ma saan ka tugiisikuks, nii et ma saan hakata oma kliendiga ka käima kaasas erinevates instantsides.
See on üks selliseid töid, kus ei ole vastlik küsida, kas tööd on palju, pigem siis küsida, kuidas läheb, et kas on vähe tööd, ehk, või kuidas olukord Raplama on, kuidas statistika paistab?
Jaa, et minu käest on küsitud, et et kas siis Raplas on ka selline olukord? Ei maksa arvata, et Raplas oleks kuidagi teistsugune olukord. Et üleüldiselt Eestis sai 2017. Aastal politsei ligikaudu 15 000 lähisuhte vägivalla teadet. See on keskmiselt rohkem kui 40 abivajajat päevas. Samal ajal algatati pea 3000 menetlust lähisuhte vägivalla tõttu, aga Raplas on need konkreetsed numbrid siis sellised, et ja see on mul politseist saadud statistika, et 2016. Aastal oli lähisuhte vägivallale viitavaid pöördumisi 193, 2017. Aastal oli neid 226 ja 18. Aastal, siis käesoleval aastal 9 kuu jooksul on neid olnud 154. Ja kriminaalasju on alustatud lähisuhte vägivalla pöördumiste pinnalt 2016. Aastal 59, 17. Aastal 52 ja sellel aastal juba 82.
Nii et, et jah, ei ole hea olukord.
Ja pere- ja lähisuhte vägivald on mitmekihiline sotsiaalprobleem, mida on tihti peale keerukas ära tunda. Ja ka selleks, et ära tunda, korraldatakse väga palju häid koolitusi ja ka meil Raplas on tulemas õige pea üks selline koolitus 13. Novembril, mis on siis teemaga tegelevatele töötajatele, spetsialistidele, et palun siis need, kes ei ole veel registreerinud, võtke minuga ühendust telefonil 530-66-085 või raplanaistetugikeskus@gmail.com.
Kuidas selle aja jooksul nüüd augusti alguses saadik tundub need sellised sündmused, mis on toimunud, kas need pigem lahenevad siis või asjad jäävad ikkagi niimoodi kuidagi poolikuks ja jäävad lihtsalt politsei külastuse tasandile korduvate külastuste?
Ja ma võin ka öelda, et minul ei ole hetkel väga karme lugusid. Mul on sellised, ütleme meie valdkonda mõistes päris leebed lood. Need on küll vaimse vägivalla poole pealt. Aga päris minu kõige esimene lugu oli väga ränk lugu, nii et kui mulle juulikuu selistati, et Katrin, riigihange on lõppenud ja avatud ja sa alustad nüüd tööd ja praktiliselt kohe järgmisel hetkel elistas mulle Järva ohvriabi ja ütles, et kõik on puhkusel. Ma sain sinu telefoninumbri, meil on üks mitte eesti keelt rääkiv klient. Kohe ta helistab sulle, kas sa oled sellega nõus ja ma ütlesin, et jah, muidugi, ma olen kohe sellega nõus. Ja siis ma siis hoidsin seda telefoni käes ja põhimõtteliselt siis, kui see telefon helises, siis ma ikkagi värisesin ja et seda ma pärast olen mõelnud, et seda oleks pidanud tegelikult videosse võtma, kuidas ma siis selle esimese kliendiga selle esimese kõne tegin. Aga see on nüüd, see lugu on laabunud, see lugu laabus tegelikult väga hästi, sellel oli ju täiesti okei lõpp ja see lugu ongi lõppenud nüüd.
Need koledad numbrid, mis siin Rapla maakonnas siis juba praeguseks hetkeks on, need on ainult need numbrid, mis on politseist pärit, ehk siis need on need pöördutud asjad, aga need, mis asjad mitte kuhugi ei jõua politseisse, aga teile neid asju on, ma arvan, sama palju veel, et kuidas seda asja nüüd natukene propageerida, kas on ka mingid kampaaniaid plaanis näiteks, et seda sellist vanakooli suhtumist muuta, et meil on siin oma peres ise asjad ja ei ole vaja neid kellegil teisega jagada siin, et oma mure ja ise lahendame.
Ma ei oskagi öelda jah, et kindlasti on kampaaniaid, on see, juba see, et sellest teemast väga palju räägitakse, see ei ole enam peretüli, see ei ole enam peresisene asi, politsei sekkub, politseile võib alati helistada, see nagu ei ole isenesest enam probleem, aga seda lähisuhte, seda ütleme nii öelda, seda naise märgistamist ja natuke nagu parastamist, seda siiski ikkagi on veel ametkondades. Ma pean küll ütlema, et nüüd minu esmased kontaktid, mis mul Rapla töötajatega on, nii lastekaitse töötajatega, prokuratuuriga, politseiga, mulle tundub, et need inimesed on siin küll nagu väga teadlikud sellest probleemist ja sellest olukorrast, et niisugust tühja märgistamist ma küll ei ole veel noh, selle lühikese aja jooksul kogenud, aga mis ma tahan veel öelda on see, et kuna ma ei saanud alustada päris uuest aastast, siis mul oli aega väga palju sellesse valdkonda nagu sisse minna ja kuna ma kuulun Pärnu alla, siis mul oli selline hea juhus, et ma sain hakata Pärnus käima konkreetselt nende vägivalla ringist välja tulnud naistega nendis teraapia gruppides käima. Ja ma pean ütlema, et see on uskumatu, kui halbadest olukordadest on need naised välja tulnud. Küll tugikeskuse toel, aga nad on fantastilised tublid ja vahvad naised. Nad võtsid mind vastu väga hästi, väga avatult. Ja need naised mitmed on praegu ise naiste tugikeskuse kogemusnõustajad. Et minul kahjuks ei ole siin Raplas ühtegi sellist, sest et selleks, et üldse tugikeskuse nõustajaks saada, selleks tuleb läbida väga mitmeid väga keerulisi koolitusi ja ilma koolitamata inimesi ma tööle võtta ei saa. Et, aga...
Naiste tugikeskuses suunatakse naistele ainult abi, eks ole, toetatakse neid. Kas olete seda ka uurinud või mõelnud, et kuidas neid mehi üldsegi peaks aitama, kes ilmselgelt ei ole vaimsed terved, et seal on nagu see probleemi algpunkt, et kuidas sellega tegeleda saaks?
No konkreetselt mina meestega ei tegele. Mul puudub pädevus, mul puudub oskus. Aga Pärnus on lõppenud nüüd pilootprojekt, kus tõepoolest tegeleti ka meestega ja selle asemel, et naine lastega kodust ära viia, eemaldati mees kodust. Meestele ei ole nagu sellist kohta loodud, kuhu ta saaks minna ja selleks ei olnud ka tegelikult praktiliselt vajadust, sest mees, need konkreetsed juhtumid olid niimoodi, et mees oli leidis ise selle koha, kuhu minna, kas ta läks siis hotelli või mõne sõbra juurde või vanemat, oma vanemate juurde, kuhu iganes. Küll aga on on Pärnus jätkuvalt avatud telefon sellistele meestele ja tõsi küll minu andmetel ei ole sinna telefonile keegi veel helistanud, aga telefon on olemas, telefon on avatud, et on ka jah, Pärnus olnud selline pilootprojekt. On veel üks teine pilootprojekt ka, millest ma tahaksin rääkida, see on Marak. Ja see on ka lähenemas Raplale, see on mitmes maakonnas juba töös, mis neljas maakonnas praegu arendab mujalegi, see on Marak, tähendab siis multi-agency risk assessment ja selle mudeli eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ja see läbi vähendada lähisuhte vägivalda ja ka selle raskeid tagajärgi. Maraki mudel hõlmab endas ohvrite riskide tuvastamist ja hindamist, sekkumisplaani koostamist ja selle täitmist, juhtumi korralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist. Kindlasti ka see Marak ei ole 100% retsept vägivalla kaotamiseks, aga see annab meile nagu meie võrgustiku töötajatele, spetsialistidele sellise mudeli, nii-öelda tööriistad selle juhtumiga töötamiseks.
Aga kus kohast need spetsialistid võtta, kes tuvastavad need probleemid näiteks või hakkavad välja töötama mingisuguseid plaane?
No aga need spetsialistid, mida ma enne juba rääkisin, see on siis mina, lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötajad vallast on olemas sellised inimesed, siis meil on olemas ohvriabi, prokuratuur, me kõik moodustame selle võrgustiku.
Selge, nii et tegemist on kahjuks siin Raplas, midagi ei ole teha. Kuidas siis, kordaks veel saate lõpetuseks üle veel, kuidas siis teiega ikkagi ühendust saab ja kus kohas see naiste ja tugikeskus on siis siin samas kusagil Raplas või Rapla maakonnas, kui täpselt öelda saab. Ühesõnaga see on lähedal, et Raplama naisel on võimalus kuhugi peitu pugeda, kui vaja on.
Ja Raplas on naiste tugikeskus ja naistele on mu sõnum, et vägivallast on väljapääs. Võite helistada mulle 530-66-085 või kirjutada raplanaistetugikeskus@gmail.com.
Just, see sama interviu, see sama saade läheb ka üles meie kodulehele raplaetre.ee, sinna tulevad ka kirja need telefoninumbrid ja meiliaadressid, kus kohast saab siis ühendust võtta teiega ja loodame, et olukord on parem ja kui me uuesti samal teemal siin saates kohtume, siis need numbrid on väiksemad ja lahendusi on rohkem juurde tulnud.
Jääme lootma.
Suur tänu tulemast.
Raadio saade tervist. Igal neljapäeval kell 10.15. Tre Raadios.